Πάμε, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Μανού Καργάκη, τον ψυχολόγο. Είναι η μέρα ασφαλώς διαδικτύου. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα σας, κύριο Παδάκη.
Καλά όλα?
Μια χαρά, όσο το Θεό.
Έτσι, λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, μικρούς και μεγάλους θα λέγαμε. Μη σας πω και μωρά κάποια στιγμή, γιατί ξέρετε πολύ καλά, φαντάζομαι, ότι θα έρχονται για να σας συμβουλευτούν και μητέρες και γονείς γενικότερα, που τα παιδιά τους, περιπτώσει κυρίως για τα παιδιά που δεν καταλαβαίνουν πόσο κακό μπορεί να τους κάνει η υπερβολική χρήση του διαδικτύου, το χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, χωρίς μέτρο.
Ακριβώς. Πολύ συχνά θα συζητήσουμε με ανθρώπους, με γονείς, όπου προβληματίζονται πλέον έντονα για τη χρήση ποσοτικά και ποιοτικά του ίντερνετ μέσα από οποιοδήποτε μέσο, τον υπολογιστή, το κινητό, το τάμπλετ, σε σχέση με τα παιδιά τους. Αλλά θα έλεγα ότι επίσης θα συζητήσουμε με ανθρώπους όπου προβληματίζονται για τους ενήλικες του περίγυρου σε σχέση με την υπερβολική χρήση, την κατάχρηση και το περιεχόμενο το οποίο διαπραγματεύονται μέσα σε αυτό το τομέα. Επομένως, έχουμε σε αυτή την αυλαία που έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια ενός άλλου κομματιού της πραγματικότητάς μας, που είναι το ίντερνετ, και με ό,τι μπορεί να βρει κάποιος εκεί μέσα, που ουσιαστικά μπορεί να βρει τα πάντα, είτε σε επίπεδο ψυχαγωγίας, είτε σε επίπεδο μουσικής, είτε σε επίπεδο πληροφοριών, να προκύπτουν κάθε χρόνο και νέα θέματα θετικά ή δυσλειτουργικά, που καλούμαστε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε και στο τέλος να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που προκύπτουν είναι κατά πόσο είναι ασφαλές, κατά πόσο κυρίως ο νέος, ο ανήλικος, είναι ασφαλής μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά αναπτύσσει και μια λειτουργική χρήση με αυτό. Αλλά, όπως επισήμανα, δεν συζητούμε μόνο για τους ανηλίκους, μιλάμε για τους ενήλικες, αλλά πάντα η βαρύτητα και το ενδιαφέρον πέφτει και προς τις ομάδες του πληθυσμού, που χρειάζονται περισσότερο την προστασία και την εποπτεία μας.
Θα μπορούσαμε, κύριε Καργάκη, να το κατατάξουμε, δηλαδή την υπερβολική χρήση εννοώ, να την κατατάξουμε σε αυτό που λέμε αρρώστια?
Κοιτάξτε,
επιδημία, κομμάτι, δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε.
Το παθολογικό στοιχείο στη σχέση με το ίντερνετ εμπεριέχει κυρίως τα στοιχεία της εξάρτησης, της λειτουργικής χρήσης, της καταχρηστικής χρήσης, και πλέον υπάρχουν και διαγνωστικά. Ο χώρος της ψυχικής υγείας προσεγγίζει το ίντερνετ εδώ και αρκετά χρόνια προς αυτή την πλευρά. Μιλούμε για μια νέα πραγματικότητα, δεν είναι όχι τόσο νέα, αλλά εξελισσόμενη άμεσα και ραγδαία, στην οποία δεν θα μπορούσαμε να τη στιγματίσουμε μόνο με το κομμάτι της λειτουργίας, γιατί περιέχει και πολλά λειτουργικά στοιχεία η χρήση του ίντερνετ, αλλά με σιγουριά θα λέγαμε ότι το δυσλειτουργικό, το παθολογικό στοιχείο εμπεριέχεται σε εκείνες τις συνθήκες που το άτομο, η ομάδα ατόμων, χάνει την αίσθηση ελέγχου πάνω στο αντικείμενο του ίντερνετ, καταναλώνει υπερβολικό χρόνο, αμελεί την υγεία του και την ψυχική υγεία, την κοινωνικότητά του, τη διατροφή του, τον ύπνο του, και φτάνει σε ένα σημείο να κυριαρχεί αυτό σαν χαρακτηριστικό, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από όλο αυτό. Βέβαια, δεν είναι η μόνη δυσλειτουργική συνθήκη που μπορεί να συναντήσει κάποιος και να ενημερωθεί σήμερα λόγω και της Παγκόσμιας ημέρας ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Μπορεί να συναντήσει μια σειρά από δύσκολες συνθήκες, δυσλειτουργικές συνθήκες, που όσο πιο εκπαιδευμένοι είμαστε και ενημερωμένοι, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε εμείς και τα παιδιά μας σε σχέση με την χρήση και το άνοιγμα της πόρτας σε ένα άλλο κόσμο, σε ένα κόσμο που λειτουργεί παράλληλα. Και περιέχει όλα τα θετικά αλλά και όλα τα αρνητικά.
Υπάρχουν ασφαλώς οι κίνδυνοι, και θέλω να το ξεκινήσω από πολύ μικρά παιδιά, ας πούμε από 5 έως 11, που έχω μπροστά μου κάποια παραδείγματα και μηνύματα από γονείς, αλλά ξέρετε, μπορεί να το κάνουμε όλοι μας κάποια στιγμή, και μάλλον χωρίς να το θέλουμε. Δηλαδή, πάμε σε μια καφετέρια να πιούμε τον καφέ μας με το φίλο μας, τη φίλη μας, ξέρω εγώ, έχουμε και τα παιδιά μαζί. Και η πιο εύκολη λύση είναι να τους πετάξουμε μπροστά τους ένα κινητό τηλέφωνο.
Ακριβώς. Πριν συζητήσουμε με τα παιδιά μας για το πόσο υπερβολικά χρησιμοποιούν το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή, είναι καλό να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση ή πώς ξεκινά αυτή η σχέση, με παραδείγματα όπως αυτό που πολύ εύστοχα αναφέρατε, δηλαδή κατά πόσο για μας ήταν κάπου και ωφέλιμο να απασχολούνται μπροστά από μια οθόνη και να αναπτύσσουν μια σχέση ψυχαγωγίας και αποφόρτισης μπροστά από αυτήν την οθόνη ή και επικοινωνίας ακόμα. Και το δεύτερο στοιχείο, πώς λειτουργούμε σαν μιμητικά παραδείγματα, όπου θα πρέπει να παρατηρήσουμε το δικό μας χρόνο και τη δική μας ποιοτική σχέση με το κινητό, που είναι και το πιο συνηθισμένο τελευταίο διάστημα ως αντικείμενο χρήσης. Έχουμε λοιπόν δύο σημαντικές παραμέτρους που πριν κοιτάξουμε και συζητήσουμε με τα παιδιά μας, θα πρέπει να αναρωτηθούμε για εμάς στο πώς ακριβώς τις διαχειριζόμαστε. Είναι όμως, όντως είναι πολύ ανησυχητικό και κάτι που αποδίδεται μέσα από τα διάφορα στοιχεία, όπως ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών, δηλαδή τα παιδιά που ουσιαστικά δεν επιτρέπεται να έχουν λογαριασμούς σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, κατά 70% έχουν ανοίξει ήδη το λογαριασμό τους.
Nice.
Και όπως επίσης ότι ένα στα πέντε παιδιά δηλώνει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης αυτές τις ηλικίες. Και αυτό γιατί κατά ένα 83% τα ίδια παιδιά σερφάρουν, παραδέχεται ότι σερφάρει, ότι χωρίς τη γονική επίβλεψη. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν, με κάποιες διαφημίσεις νομίζω που ήταν ιδιαίτερα εύστοχες στο προηγούμενο διάστημα, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, όπου ουσιαστικά είναι σαν να δεν θα αφήναμε ποτέ στο κέντρο μιας πόλης, μιας μεγαλούπολης, το παιδί μας μόνο του, έτσι, σε κάποιο ξένο μέρος, χωρίς τη δικιά μας φυσική επίβλεψη. Παρ' όλα αυτά το 83% του πληθυσμού των παιδιών κάτω των 13 ετών βρίσκεται μόνο σε ένα ολόκληρο πλανήτη, σε μια ολόκληρη άλλη πραγματικότητα, συνήθως χωρίς τη γονική επίβλαψη. Αυτό από μόνο του, σε συνδυασμό με το πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση, μπορεί να μας κάνει να αντιληφθούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Όχι να τρομοκρατηθούμε, αλλά να ξεκινήσουμε να ενεργούμε και στον τομέα της εκπαίδευσης σε σχέση με το ίντερνετ, όσοι δεν ξέρουμε, όσοι δεν έχουμε καλή εκπαίδευση και όσοι νομίζουμε ότι έχουμε καλή εκπαίδευση να το κοιτάζουμε πάντα παραπάνω. Όπως επίσης και μια σχέση επίβλεψης πλέον σε σχέση με τα ανήλικα παιδιά μας, εκείνα που είναι κάτω τα 14-15 και όχι μόνο, αλλά κυρίως αυτά τα οποία βρίσκονται και σε μια ακόμα πιο ευαίσθητη ηλικία πριν την εφηβεία, σε σχέση με το τι παρακολουθούν, πώς το παρακολουθούν, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, όπως γνωρίζουμε τους φίλους τους ή τις δραστηριότητές τους, να γνωρίσουμε και εκείνους τους διαδικτυακούς φίλους ή τις δραστηριότητές τους μέσα σε ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο ονομάζεται ίντερνετ.
Ξέρετε, ιδιαίτερα στην εφηβεία είναι λίγο δύσκολο, στο 12-18 δηλαδή, όταν αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι έχεις δύναμη στα χέρια σου. Η πρώτη κίνηση είναι θέλω αυτό το κινητό γιατί το έχει ο συμμαθητής μου, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ είπατε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και ούτως ή άλλως το είχα για να το ρωτήσω. Η δική σας νεότερη γενιά, θέλω να πω, που είστε ενημερωμένοι αμέσως και για το ίντερνετ και το διαδίκτυο και για τη χρήση των υπολογιστών, είναι καλύτερα. Υπάρχουν όμως και οι παλιότεροι, οι οποίοι τώρα μπαίνουν σε αυτό το νέο, θα λέγαμε, μηχανολογικό θαύμα και δεν μπορούν να το χειριστούν καλά. Δηλαδή, ακόμη και ένα παιδί ίσως θα μπορούσε, κύριε Καργάκη, να κοροϊδέψει εντός ή εκτός εισαγωγικών τους γονείς και να πει να, εγώ μπαίνω σε αυτές τις σελίδες, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω εγώ να το χειριστώ, για να δω αν, πώς μπορώ να το ελέγξω αυτό. Υπάρχουν τρόποι να βάλουμε φραγμούς ή μια καλή συμφωνία με το ίδιο το παιδί μας, ας πούμε, δεν ξέρω.
Υπάρχουν διάφορα επίπεδα προσέγγισης σε όλο αυτό. Πρώτα απ' όλα, είτε μια προηγούμενη γενιά που δεν γνωρίζει τόσο καλά, δεν έχει τόσο καλή σχέση με το ίντερνετ, αλλά μην νομίζετε ακόμα, οι εξελίξεις είναι τόσο γρήγορες που η σχέση που αναπτύσσει ένας άνθρωπος των 35-40 ετών που είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τον προσπεράσει πολύ γρήγορα αν δεν ακολουθεί και δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχουμε λοιπόν διάφορες παραμέτρους που θα μπορούσαμε να προσέγγισουμε. Ένα, το κομμάτι της συνεχούς εκπαίδευσης του ενδιαφέρον. Και τι εννοούμε συνεχή εκπαίδευση? Δεν είναι απαραίτητο να πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο για αυτά. Ρωτά ανθρώπους και να συνεργάζεται με ανθρώπους, να επικοινωνεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια καλύτερη σχέση σε σχέση με εμάς, με προάκησης, όπως το πώς μπορώ να προσεγγίσω και να έχω εικόνα φιλ και του ιστορικού του παιδιού μου σε ηλικίες την προεφηβεία, που χρειάζεται να έχω οπωσδήποτε μια εποπτεία. Πώς αναπτύσσω μια σχέση, πρώτα απ' όλα φυσικά, και λανθασμένα δεν ξεκίνησα από εκεί, μια σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας Όπως ακριβώς επικοινωνούμε για τους φίλους μας στο σχολείο, στη γυμναστική μας ή οπουδήποτε αλλού, με τον ίδιο τρόπο να ξεκινήσουμε με την ίδια λογική, ότι είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε πού πηγαίνεις, τι σου αρέσει, να παρακολουθήσουμε μαζί με το παιδί κάποιες, να αφιερώσουμε κάποια λεπτά και να δούμε τι του αρέσει να παρακολουθεί σαν βίντεο, σε ποιες σελίδες του αρέσει να μπαίνει, ποιοι είναι οι διαδικτυακοί του φίλοι, εφόσον έχει ανοίξει ένα προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Επομένως, έχουμε και το κομμάτι της εκπαίδευσης που μπορούμε να τα λαμβάνουμε από κάποιον πιο ήρθος προγραμματιστής. Μπορεί να μας δώσει πολλά μέσα πλέον ασφάλειας και θωράκισης του υπολογιστή μας και του κινητού μας σε σχέση με τις λειτουργικές σελίδες. Είτε τη συζήτηση με ανθρώπους οι οποίοι από το χώρο μας έχουν καμιά αλφα παραπάνω εικόνα για να μας δείξουν και να τολμήσουμε να ρωτήσουμε τις όποιες απορίες έχουμε. Αλλά το κυριότερο είναι όλο αυτό να πηγαίνει παράλληλα με μια σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με το παιδί, όπως ακριβώς τα συζητούσαμε για την έξοδό του ή τη βόλτα του κάπου εκτός του σπιτιού, που θέλουμε να έχουμε εικόνα με το πού πήγε και με ποιους είναι εκεί. Όπως επίσης και το να ασχοληθούμε με τη νέα καινούργια όμορφη δραστηριότητα του παιδιού πριν την απολαύσουμε. Δηλαδή είναι εξαιρετικά σημαντικό πριν απορρίψουμε ένα παιχνίδι που παίζει το παιδί μας στο ίντερνετ,
ναι,
να σταθούμε, να κάτσουμε μερικά λεπτά μαζί του, να παίξουμε λιγάκι μαζί του, να το προσεγγίσουμε δια τις αποδοχές, να δούμε ποιες σελίδες και να τις σχολιάσουμε μαζί, να τις κουβεντιάσουμε, ώστε συνεργατικά να τον ενισχύσουμε να συνεχίσει να παρακολουθεί κάτι, είτε να το αποτρέψουμε με τα δικά μας επιχειρήματα ως βάση και ο πυλώνας του σπιτιού, από το να μπει σε μια σελίδα που είναι λειτουργική.
Σωστά. Έτσι πρέπει, γιατί γίνεσαι και φίλος με το παιδί, έρχεσαι λίγο στο επίπεδο του, θα λέγαμε, στα χρόνια του.
Ακριβώς.
Και ακριβώς, μπορεί να σου πήγε ένα μυστικό, ας πούμε, μικρό ή μεγάλο, που δεν θα περίμενε να σου το πει σε άλλη περίπτωση, αν ήσουν πολύ αυστηρός απέναντί του.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι και μια σχέση που χτίζεται. Δεν μπορούμε ξαφνικά στα 16 να απαιτήσουμε τον έλεγχο και την συζήτηση γύρω από μια δραστηριότητα που το παιδί την έχει ξεκινήσει 4-5 χρόνια, ιδιαίτερα για τους γονείς οι οποίοι βρίσκονται στην παιδική ηλικία που αρχίζει μια πρώτη πιο σημαντική σχέση με τα ηλεκτρονικά μέσα. Είναι καλό να πηγαίνουμε συνεργατικά και παράλληλα, ώστε στην περίοδο της εφηβείας να έχουμε αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης και τα περισσότερα να έχουμε μια άμεση σύνδεση με το τι ακριβώς διαπραγματεύεται ο έφηβός μας ή η έφηβή μας εκείνη την περίοδο στα προσωπικά του μέσα. Αλλά δεν μπορούμε να απαιτήσουμε εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, όπως και ένας ενήλικας δεν μπορεί ξαφνικά να του απαιτήσει κάποιος άνοιξε μου το κινητό σου ή άνοιξε μου τη σελίδα σου. Θα συνήθως φέρνει και άλλα προβλήματα.
Α, βέβαια, βέβαια, δεν το συζητάμε. Σε έχουν έρθει περιστατικά και γονέων που, και μεγαλύτερων, ίσως να μην είναι γονείς, αλλά να σου πούνε έχω εξάρτηση, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή καρφώνεις σε μία καρέκλα και όλος ο κόσμος είναι πλέον αυτή η οθόνη.
Θα τολμήσω να πω ότι, χωρίς να έχω κάποια στατιστικά στοιχεία, κάποια έτσι εμπειρικά στοιχεία, να δώσω ένα στατιστικό δεδομένο. Θεωρώ ότι κατά 85-90% όταν συζητούμε για κάποιο έφηβο, έρχονται οι γονείς για να συζητήσουμε για κάποιο έφηβο και στοχευμένα για ένα έφηβο, και πλέον και προς την παιδική ηλικία, δηλαδή την περίοδο του δημοτικού, αν μιλήσουμε για διάφορα θέματα συναισθημάτων, σίγουρα παράλληλα θα συζητήσουμε για τη δυσλειτουργική χρήση. Υπερβολική. Δεν θα μιλήσουμε πάλι για εξάρτηση, αλλά για υπερβολική χρήση, όπως την ορίζουν οι γονείς ή όπως αντικειμενικά είναι. Επειδή, όπως είπαμε, αποτελεί ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας για παιδιά και ενήλικες, και επειδή είναι ένας διάβλος στον οποίο ουσιαστικά όλοι θα περάσουμε, είτε το ξέρουμε καλά είτε όχι, σίγουρα από εκεί προκύπτουν μια σειρά από θέματα. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις του ιντερνετικού bullying.
Βεβαίως.
Θα μπορέσουμε να συνεντήσουμε. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, νομίζω, και είναι ένα τεράστιο θέμα σε σχέση με την παιδική και εφηβική ηλικία.
Βεβαίως.
Είναι εξαιρετικά έντονες οι συνθήκες συζήτηση να κουβεντιάσουμε για την εκτάρτιση, όχι μόνο γενικά από το διαδίκτυο, αλλά από τη σχέση ενός εφήβου ή ενός ενήλικα από την πορνογραφία και τις επιπτώσεις που έχει αυτά στη σεξουαλική και την προσωπική του ζωή. Όπως επίσης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσεων, το πώς διάφοροι άνθρωποι έχουν πέσει θέματα απάτης μέσα από το διαδίκτυο σε εμπορικό επίπεδο ή και σε επίπεδο γνωριμιών. Δεν είναι σπάνιο και αυτό που ακούμε συχνά και κυρίως μέσα από, αν παρακολουθείς κάποιες εκπομπές στο YouTube εμπορικό, παιδιά που πέφτουν θύματα απάτης και αποπλάνησης σε πολύ νεαρή ηλικία.
Και αποπλάνησης αλλά και καθοδήγησης, κύριε Καριάκη, από επικίνδυνους ανθρώπους. Θυμάστε την μπλε φάλινα και δεν ξέρω τι, ας πούμε.
Ναι. Επομένως, όσο αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα τόσο γιγαντιαίο δημιούργημα, το οποίο, όπως είπαμε στην αρχή, τι σήμερα θα στοχεύσουμε αναγκαστικά και τι πρέπει να κάνουμε στο κομμάτι των λειτουργικών στοιχείων που πρέπει να προσέξουμε. Όσο υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που μας έχουν εξελίξει επικοινωνιακά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά μέσα από το διαδίκτυο, υπάρχει και η άλλη όψη, στην οποία μπορούμε να συναντήσουμε τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά που σας προανέφερα είναι θέματα τα οποία τα έχουμε διαπραγματευτεί στις επαφές μας με τους ανθρώπους εδώ πέρα στη δουλειά μας. Και νομίζω θα συνεχίσουν και θα ενισχύονται όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί αυτό φαίνεται, ότι όταν μιλάμε για τόσο τεράστια ποσοστά σχέσεις με το διαδίκτυο, δηλαδή μιλάμε ότι το 90% του πληθυσμού θα διαβάσει ειδήσεις μέσα από το ίντερνετ, θα λάβει υπηρεσίες και προϊόντα, θα επικοινωνήσει κατά 80% μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα. Μιλούμε για μια καθολική πραγματικότητα στην οποία θα συναντούμε σίγουρα και θα εξελίσσονται και τα δημιουργικά αλλά και τα δημιουργικά στοιχεία μπορεί να βγάλει ένας άνθρωπος στη ζωή του σε επίπεδο ψυχικής υγείας και όχι μόνο.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται και να μην περιμένουν, ας πούμε, να φτάσουν στο τελευταίο σημείο που μετά είναι πιο δύσκολη η επιστροφή πίσω στην κανονικότητα.
Ακριβώς. Πληροφόρηση, εκπαίδευση, πρόληψη είναι τα μέσα εκείνα τα οποία, αν μιλήσαμε πριν από λίγο για διάφορα θέματα, μπορούν, αν όχι, να τα εξαφανίσουν, να τα μειώσουν στον ελάχιστο βαθμό και να περιορίσουν και τις επιρροές και τις λειτουργίες τους στη ζωή παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στο ελάχιστο.
Κύριε Καργάκη, έχει εμπλουτιστεί η επιστημονική σας ατζέντα με νέα ερωτήματα που γεννούνται μέσα και από τη χρήση του διαδικτύου?
Ναι, σίγουρα. Ερωτήματα όπως το πού οδηγούμαστε επικοινωνιακά και κοινωνικά, στο πώς δομείται πλέον η σχέση επικοινωνίας μέσα και σε μια εστία, σε μια οικογένεια.
Σωστά.
Θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιλώντας με κάποιους πολιτικούς μηχανικούς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης. Θα δώσω ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Παλιότερα, στη δικιά μας τη γενιά, το σπίτι παλιότερα είχε δομόταν γύρω από το τραπέζι ή από το τζάκι. Αργότερα, στη δικιά μου τη γενιά, δομήθηκε γύρω από οι καναμπέδες και οι πολυχρόνες δομήθηκαν περιμετρικά της τηλεόρασης. Πλέον αυτό έχει φεύγει από τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές πρακτικές, έτσι, να πω και κάτι εκτός του αντικειμένου, στο βαθμό που αυτό είναι έτσι αληθές. Και δομείται σε ένα πιο ατομικό πλαίσιο, γιατί ο καθένας θα είναι μπροστά από την οθόνη του ή δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ δομικά οι κοινόχρηστοι αυτοί οι χώροι. Αυτή μια γενική παράσταση μπορεί να μην είναι και τόσο εύστοχη, αλλά ο προβληματισμός μου, ο προσωπικός μου, είναι στο κατά πόσο πού οδηγούμαστε σε επίπεδο επικοινωνιακό, πού οδηγούμαστε σε επίπεδο συναισθηματικής εκτόνωσης και επαφής, έτσι, και πώς αυτός ο ατομισμός, ο οποίος ενισχύεται μέσα και από αυτό το ηλεκτρονικό μέσα που λέγεται κινητό ή οθόνη του υπολογιστή, θα επηρεάσει τις ανθρώπινες σχέσεις σε επίπεδο ζεύγους, οικογένειας και οικογενειακών δεσμών γενικότερα με τη μία γενιά σε σχέση με την άλλη. Δεν είναι τέτοιοι προβληματισμοί, όχι τόσο εξάρτητα, αλλά πού πηγαίνουμε επικοινωνιακά, όχι πάντα με απεσιοδοξία, αλλά σαν ερωτηματικό στο πού οδηγούμαστε.
Είναι πράγματα τα οποία πλέον είναι κομμάτι της ζωής μας, κύριε Καργάκη, και θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να τα εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.
Ακριβώς, να τα αφομοιώσουμε και να τα κάνουμε δημιουργικά και λειτουργικά. Οριοθέτηση, πληροφόρηση, εκπαίδευση, επικοινωνία σε συγκεκριμένο θέμα είναι μικρά μυστικά, δύσκολη δουλειά, αλλά μικρά μυστικά τα οποία, αν τα δουλέψει κανείς, θα έχει ίσως πολύ αποτελέσματα, θα τολμήσω να πω.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ούτως ή άλλως
εγώ σας ευχαριστώ.
Έχω ήδη έτοιμο ένα άλλο θέμα που θα συζητήσουμε από εβδομάδα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Με χαρά, να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.